Voda koja daruje život vječni je voda koju nam je ostavio Gospod i koju pijemo kroz vjekove, rekao je mitropolit Amfilohije. Tu vodu je pio i blaženo počivši mitropolit Mitrofan Ban, u čijem rodnom selu je služena današnja liturgija.
Dakle, voda života. Jedan profesor, Miša Đurić, čuveni helenista, pisac helenske etike, govorio mi je kad je išao negdje u Egipat, našao je u nekoj od drevnih piramida, nađen je neki grob, pa su u tom grobu našli kosti pokojnika i našli su jednu zlatnu ploču. I na toj ploči je pisalo, samo je pisalo, žedna sam. Pa su raspitivali se ti naučnici, arheolozi, šta bi to moglo da znači? Pa kaže čeka Miša, kako ne razumiju šta to znači, žedna sam. Ljudske kosti, ljudska duša, ljudsko biće. Žedno je, ne samo dokle je ovdje na zemlji, nego tek počinje prava istinska žeđ i glad čovjekova prije upokojenja, u upokojenju i poslije upokojenja. Ljudsko biće je žedno i gladno živoga Boga, vode života. I sve što čovjek radi ovdje na zemlji, i što je radio, što će raditi, sva njegova nauka, sva znanja njegova i umjenja, ništa drugo ne svjedoče nego potvrđuju tu žeđ čovjekovu kako od prolaznog i ništavnog bića da postane neprolazno i vječno. Kako od bolesnog bića da postane zdravo, ne samo zdravlje privremeno, nego zdravlje vječno. Kako da zasiti svoju glad i svoju žeđ za vječnošću, za vječnim životom, za vječnom istinom. E upravo tu žeđ i tu glad je Hristos Gospod zasitio, pa je zato i govorio za sebe da je on hljeb života koji silazi s neba i svaki koji jede od toga hljeba živjeće i neće umrijeti, koji pije od te vode koju je on govorio ženi Samarijanki, o kojoj govori nama i svima ljudima i svima stvorenjima, koji pije od te vode neće ožednjeti, jer ta voda je voda vječnosti, vječnog života. Božja voda. Eno gore kod Cetinja neki Rus na 300 metara kopao, onda je Dobrska ćelija, nije ćelija nego ono Dobrsko selo, Dobrska župa, tamo je otkrio vodu, lijepu vodu, sad se već ona pije po cijeloj Crnoj Gori i šire, pa je nazvao je Božja voda. Ja mu govorio, nemoj baš tako da je zoveš, da ne bude mnogo. On me slušao, ali vidim, ipak me nije poslušao, pa i neka nije. Neka nije. Ipak i ova voda koju pijemo, voda Božja, i ona je simbol te vode za koju čeznemo i koju traži čovjek. I bez koje čovjek nije čovjek. Bez Boga, bez duše, bez vječnoga života, bez besmrtnosti. Svi hramovi Božji su podignuti u čast te Božje sile, Božje vode i Božje besmrtnosti, i u svakom hramu mi se sabiramo da pijemo te vode sa izvora života. Riječ Božjom da se hranimo, istinom Božjom i mudrošću da se prosvećujemo. Tako kroz vjekove, tako i danas, poput one žene Samarijanke koja ispričala šta joj se dogodilo na kladencu Jakovljevom, pa je onda čitavi grad Samarija krenuo, pa kaže na kraju evanđelja, nijesu samo povjerovali zbog njenih riječi, nego i zbog onoga što su vidjeli i što su čuli vidjevši Gospoda na tom izvoru. A žena Samarijanka postala Fotina krstivši se i naziva se Fotinom ravnoapostolno bila svjedok Hristov, iako je bila maltene bludnica, a htjela da prevari gospoda, pa kaže, on joj kaže, idi pozovi muža, pa nema muža, lažeš. Pet si ih imala i onaj koji je sada tvoj, nije tvoj, nego je tuđi. E tek onda je počela ona da se budi duhovno i da se raspituje gdje treba se Bogu moliti. Kod nas kažu, treba se moliti na ovom gori iznad Samarije, Gorazinu, a vi kažete i Jevreji da se treba moliti u gradu Jerusalimu. On kaže njoj, spasenje dolazi od grada Jerusalima, od Siona, od proroka, ali doće vrijeme kada se ljudi više neće moliti ni u Jerusalimu ni na gori tvojoj, nego će se moliti duhom i istinom. To su istinski pravi bogomoljci. Takvi su bili i oni koji su gradili ovaj sveti hram, vaši i naši preci, svetom ocu Nikolaju. Takav bogomoljac, Božji čovjek i svjedok Krista, Boga našega, bio je i najznačajniji, najodabraniji grbljanin, mitropolit Crne Gore i Brda, Mitrofan Ban, rođen ovdje, u ovom mjestu Glavatima, koji je, evo vidim, priložio i ovaj ikonostas za spomen svoj i za dušu svoju i svojih rođaka po tijelu i po duhu, veliki episkop crkve Božje Mitrofan Ban, koji je svojim životom i svojim djelom sjedinio Boku, Primorje, Grbalj sa Cetinjem, sa Čivotom svetoga Petra Cetinskoga, koji je ostao poznati kao oslobodilac grada Kolašina, iguman morački. Čuo sam za njega još kao dijete od svoga pokojnog oca. Imam utisak da je više zapamćen u mojoj Morači, gdje sam se rodio, negoli kod vas, oprostite mi ako to pretjerujem, negoli kod vas Grbljana. Od djetinjstva pamtim, tu je bio veliki iguman Lavre Nemanjića Moračke, Mitrofan Ban, koji je zajedno sa velikim vojvodom, Vasojevićkim vojvodom Miljano Vukovim, spasio manastir Morač u 1877. godine. Miljan Vukov, za koga je Stevan Vukotić govorio pred kraljem i gospodarem Nikolom, gospodaru, kad je predlagao da on dobije Obilića medalju. A zašto on, pita ga gospodar? Gospodaru, svi smo mi vojvodčići, a Milja Vukov je jedini pravi istinski vojvoda. Ne znam da li je baš milo bilo gospodaru, ali mu je on pridoda, on ti je prisjedinio pola Crne Gore, jer on je prisjedinio Vasoviće i Sjevernu Crnu Goru, odnosno Rašku, dio velike Raške, jer kralj Nikola je govorio za Vasojević ima njegovo kolo, pa kaže za Vasojeviće, ne kaže vi ste stožer Montenegra, vi ste stožar Raške zemlje i Kitna joj Pirjanica. Značajno i znamenito riječi kralja i gospodara Nikole I, a značajna ličnost koji je, kako kažem, objedinio Boku i Cetinje i Crnu Goru. I ne samo što je objedinio Boku i Crnu Goru, nego je jedan od najznačajnijih episkopa crkve Svetosavske, koji je objedinio i vaspostavio jedinstvo Svete Pećke Srpske patrijaršije. Ne treba nikada izgubiti iz vida da je Mitrofan Ban bio predsjednik izvršnog odbora ujedinjenja pokrajinskih srpskih crkava 1919. i 20. godine. Ima i slika njegova. Pokušali su neki prije 10-15 godina štampajući njegova sabrana djela. Dobro je što su ih štampali, ali imam utisak, nije im bio cilj njegova djela i ono što je on napisao, nego su smatrali da će on biti onaj koji će potvrditi njihovu želju i tendenciju da odvoje mitropoliju crnogorsku i primorsku od Svete Pećke patrijaršije i crkve srpske. Međutim, nijednu riječ nijesu mogli naći kod Mitrofana Bana u pravcu odvajanja. Šta više, sve što je uradio i posljednji trenuci njegovog života su ugrađeni u jedinstvo naše svete pomjesne srpske crkve. To potvrđuje i akt potpisan njime 16. decembra 1918. godine prije sastanka ostalih episkopa pokrajinskih crkava ondašnje Karlovačke mitropolije, mitropolije Kraljevine Srbije, Dalmatinsko-Bukovinske mitropolije. Na Cetinju sastao se svešteni sinod pravoslavne crkve Crne Gore na čelu sa Mitrofanom Banom, mitropolit Pećki Gavrilo Dožić, potonji njegov nasljednik i patrijar srpski, episkop Kirilo Mitrović i đakon Ivo Kaluđerović, članovi sinoda, su donijeli odluku da se Srpsko-pravoslavna crkva, citiram, u Crnoj Gori ujedini sa mitropolijom pravoslavnom Kraljevine Srbije, Karlovačkom mitropolijom i drugim episkopijama drevne Pećke patrijaršije, akt 18. godine, sa punom slobodom je potvrdio veliku istinu da mi pravoslavni hrišćani Srbi pripadamo Pećkoj patrijaršiji od vremena Svetoga Save 1217. godine i da na ovim prostorima nikada nije drugačijeg bilo ustrojstva crkve od tog i takvog ustrojstva koje je posvjedočio i Mitrofan Ban. Nikada nikakve granice državne, manje ili veće, nijesu bile granice naših eparhija, episkopija na ovim prostorima, a bilo ih je sa više naziva. Sveti Vasilije Ostroški, Enogovo-Strogu, on je bio mitropolit i episkop Zahumsko-Hercegovački iz manastira Tvrdoša i Trebinja. Tamo je bilo njegovo sjedište i njegove episkopije koji je pokrivao i staru Hercegovinu i grad Onogošt i njegove mošti su svjedok tog jedinstva crkve, nepokolebivi svjedok toga jedinstva. Sveti Petar Cetinski na Cetinju, Skenderija i mitropolija crnogorska, a onda redom Zahumsko-Raška eparhija u vrijeme kralja Nikole koja je pokrivala jedan dio na današnje Crne Gore, a jedan dio je uvijek pokrivala Dabrobosanska ili Mileševska i Zahumsko-Hercegovačka i danas ima svoje parohije na prostorima Crne Gore. I do 1931. godine Pećka mitropolija koju je kralj i gospodar Nikola I osnovao sa ciljem da se obnovi Pećka patrijaršija sa željom da on bude taj koji će biti obnovitelj jedinstvene Pećke patrijaršije ukinute od Turaka 1766. godine. Zato nije dobro što ima danas ljudi, pa i ljudi koji su glavari u našoj zemlji, koji hoće, iako su i ateisti. To je najčudnija priča koja se ikad događala u Crnoj Gori, da ateisti, da građanske partije, one hoće da uređuju pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. U nadi da su to samo riječi koje će ostati prazne riječi i neće se pretvoriti u nasilje koga ima u Crnoj Gori protiv crkve Božije crkve pravoslavne, unasiljena predanjem crkve Božje pravoslavne, u manipulisanje crkvom Božjom, kao što izjavljuje drugi od naših glavara na Lovćen kod Petra II. Petrovića Njegoša, pa će da kaže, vratit ćemo mi imovinu mitropolije i manastir ćemo vratiti. Kome će oni to vratiti? I to govori na grobu Petra II. Petrovića Njegoša, koji je, ostalo je zapisano, braćo draga i sestre, da do 1848. godine Matija Ban, ne znam, možda i on bio od ovih vaših banova odavde, inače bio je iz Dubrovnika, Matija Ban ugledni išao je u Beograd, onda je bio knjaz Srbije Aleksandar I. Karađorđević i on njemu poručuje, kaži, pozdravi knjaza i kaži mu, on u prizren za kralja, ja u peć za patrijara. Kod groba toga Njegoša, Petra II. Petrovića Njegoša, on priča neku svoju priču, da ne kažem, gruba je riječ, bulasni. Takve priče ne bi smjele da se čuju u jednoj pravnoj državi iz usta ljudi koji su na čelu najviših zakonodavnih ustanova ove zemlje. I to u trenutku kada je crkva u Crnoj Gori odvojena od države i država od crkve. Otkuda i ko i smatra da ima pravo da iznutra razara crkvu i da on uređuje poredak te crkve. Niko u Evropi se ne bavi takvim pričama. Ja se nadam da su to prolazne bolesti našega društva i da će to proći i da će crkva moći da se vrati svojoj ulozi vjekovnoj, a njena vjekovna uloga je bila i ostala da hrani narod, gladni narod hljebom života, istinom Božjom, da ga napaja vodom života, bez obzira ko se kako osjećao, ko kome narodu pripadao, ko kojim jezikom govorio, crkva Božja, ona objedinjuje sve i sva i nema niko pravo da je kroji po svome bezumlju i po svojoj kratkoj pameti. Crkva je takva bila, ona ima svoje zakone, svoje ustrojstvo vjekovno i samo je crkva ona koja može da mijenja svoj poredak i da stvara nove svoje eparhije. Evo recimo sad mogu i da vam kažem, pošto je sabor arhijerejski Srpske crkve u Beogradu zasjeda, osnovana je nova eparhija za Austriju i za Švajcarsku i za Italiju sa sjedištem u Beču. Treba da osnovana je u novembru nova eparhija Kruševačka u Kruševcu cara Lazara. Ima izgleda da će biti osnovana eparhija za Latinsku Ameriku sa sjedištem najvjerovatnije u Buenos Airesu u Argentini. Vjerovatno ima i potomaka Grbljana koji se nalaze u Argentini još iz kraja 19. i početka 20. vijeka. Crkva ima svoju vaseljensku misiju, vaseljensku ulogu. Ona ima svoje pravila, svoje kanone, hiljadugodišnje, kojima se upravljala i kojima se upravlja i ona je ta koja uređuje svoj unutarnji život i bez obzira na istorijska zbivanja, bez obzira na promjene granica, državne ili druge, države dolaze i prolaze, koliko ih nije bilo ovdje na ovim prostorima do danas, pa nekad veće granice, nekad manje granice, a granice crkve bezgranične. Nema granica crkva Božja. Pa evo i naša pomjesna Srpska crkva danas je raširena na svih 5 kontinenata. I svi to prihvataju i u Americi, u Kanadi, u Australiji, u Europi, u Francuskoj, u Njemačkoj, u Austriji. Mole, dajte nam vi jednog episkopa za Beč. Samo u Crnoj Gori se događa ono što se događa. I opet kažem, prolazno je to. Ja se Bogu molim da oni koji su u ovom trenutku na vlasti u Crnoj Gori, da se bave svojim poslovima za koje ih je narod izabrao i postavio, a zna se koji je posao njihov. Mnogo je sirotinje, mnogo je siromaštva, mnogo je korupcije, mnogo je pljačke i otimačine u Crnoj Gori. To treba liječiti, te bolesti. Treba popraviti ekonomsko stanje Crne Gore. Odavno nije bilo u takvom padu i takvoj ekonomskoj razorenosti kao što je danas. Ono što je bilo sagrađeno od rata pa na ovom sve je propalo, propala preduzeća, raspala se i KAP i Željezara. Na čemu gradi svoju ekonomiju Crna Gora? To je posao oni koji su zaduženi za taj posao. Nekad gospoda naša i braća naša, oni koji su na vlasti, neka se bave tim poslom, a neka crkvu Božiju ostave da ona radi svoj posao i ljude crkve Božje. Da se hranimo hljebom života, kao što se danas ovdje hranimo, primajući sveto pričešće Božje, i da pijemo vodu života, da učimo djecu svoju da se napajaju tom i takvom vodom koja otiče u život vječni. Neka je blagodarnost svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ova drevna svetinja posvećena svetom Nikolaju ovdje u Glavatima, u Grblju, da ona ponovo propoje, da nas propojala sa svešta, i da ponovo u njoj da pijemo vodu života, Kristovu vodu. Posebno da pomenem Vladimira, našeg Tičića, predsjednika crkvenog odbora, da druge ne pominjemo, i da pomenemo i njegovog sina Andreja, koji se, koliko čujem, upokojio u međuvremenu, njega Bog da upokoji, a svima članovima odbora i svima dobrotvorima i priložnicima i obnoviteljima ove svetinje neka Bog podari zdravlja i napretka i veselja i radosti i svakog izobilja, da i sami imaju i da i drugima daju, ako Bog da. Živeli, Bog vas blagoslovio i svakim dobrom obdario, da bi mogli da se radujemo Bogu živome, da pijemo vodu njegovu života, da se radujemo jedni drugima i da se pozdravljamo ovim radosnim pozdravom. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!
Mitropolit je odslužio pomen na grobu Lazara Bajkovića i njegove supruge Krste, koji su svoju imovinu zavještali ovoj crkvi Svetog Nikole. Kao jedan od najstarijih u ime mještana, mitropolita i sve prisutne pozdravio je Ivo Damjanović. Mitropolit je nakon posjete domu Sava Damjanovića u Glavatima sa svim prisutnima prisustvovao svečanom ručku u hotelu Grbalj u Budvi. Tom prilikom su zaslužni za obnovu hrama dodijeljene zahvalnice crkvenog odbora za obnovu.